Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Vijeće ministara Evropske unije dobro ocijenilo Crnu Goru. Skrenuli su pažnju jedino na borbu protiv korupcije, na šta u opoziciji kažu.
I Crna Gora će morati da prestane sa vođenjem slučajeva protiv medicinskih sestara, saobraćajnih policajaca, poštara i slično, i da se zaista pozabavi ljudima sa naslovnih strana, za koje svi znamo da su uključeni na ovaj ili onaj način.
Srbija se pak nada da bi uskoro mogla početi pregovore o članstvu, a analitičar Vladimir Pavičević kaže da se od Beograda sada očekuju novi pozitivni koraci u odnosima s Kosovom.
Pa ja mislim da će to biti veoma težak zadatak. Sada se čeka da se vidi da li će sve što se potpiše zaista da bude primenjivano i ukoliko bude tako, verujem da će Srbija ući u taj sljedeći korak svoje evropske budućnosti.
Po mišljenju Transparency International Bosne i Hercegovine,
Investicioni razvojna banka u Republici Srpskoj ne može nikako dobiti prolaznu ocjenu i da je ona u stvari poslužila više za razvoj moćnika bliskih režimu nego ukupnom razvoju Republike Srpske.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Narednih 6 mjeseci bit će ključni na putu Srbije ka Evropskoj uniji, jer bi u tom periodu trebala ispuniti uvjete za otpočinjanje pregovora o članstvu, što je jedan od najvažnijih koraka u eurointegracijama. Uz pohvale iz Brisela sa posljednjeg sastanka Vijeća ministara stigle su i jasne smjernice koji su naredni zadaci Beograda, kaže Zoran Glavonjić.
Naredna ocjena napretka Srbije u eurointegracijama bit će na proleće iduće godine, kada će tokom predsjedavanja Irske Savjet ministara razmatrati izveštaj, a vlasti u Beogradu nadaju se da bi već tada mogle da dobiju datum za otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Vincent Dejer, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, izjavio je da EU želi Srbiju kao svoju članicu i da je iz Brisela poslata veoma pozitivna poruka.
The message is clearly that first of all, Serbia has achieved a lot.
Poruka je jasna, da je Srbija postigla mnogo na putu evropskih integracija. Veoma smo zadovoljni dosadašnjim radom na tom planu i to je potpuno dato na znanje u zaključku Savjeta ministara. Druga poruka je da treba nastaviti sa reformama. Raduje nas što na Zapadnom Balkanu vidimo da se države sve više približavaju Evropskoj uniji, da postoji jasan plan i da se ide ka zacrtanom cilju. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije postigli su dogovor da se u slučaju pozitivne procjene o napretku Srbiji do juna 2013. odredi datum početka pregovora o članstvu. Normalizacija odnosa sa Prištinom, kako je posle maratonskog sastanka ministara spoljnih poslova saopšteno iz Brisela, i dalje će biti jedan od glavnih zadataka za Srbiju ukoliko želi da započne pristupne pregovore. Tanja Miščević, savjetnica za evropske integracije potpredsjednika vlade Srbije, izjavila je za naš program da su zaključci Savjeta ministara Evropske unije rezultat realnog napretka u eurointegracijama i ocenila da Beograd može da ostvari započeto i dobije datum u predviđenom roku.
Ulog je velik. Dobijanje datuma je nešto što pokazala su iskustva tera. Da se uradi mnogo više poslova, čak i ono što do sada ste ili zanemarivali ili sa namerom zaboravljali da ostvarite. Ja mislim da ta prilika neće biti propuštena i pragmatični pristup je nešto što odlikuje sve ovo što smo mogli vidjeti od formiranja nove vlade, i pragmatizam je nešto što donosi rezultate. U zaključcima se pohvaljuju razgovori na najvišem političkom nivou.
Kada se radi o Kosovu, za Beograd preostaje da sa Prištinom reši pitanja telekomunikacija, energetske zajednice i struktura koje se bave pravosuđem i bezbednošću. Međutim, jedan od najvažnijih zadataka za Srbiju, kako javljaju mediji iz Brisela, uskoro bi mogao da bude i postepeno ukidanje paralelnih institucija Srbije na severu Kosova. Vladimir Pavićević, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže da su vesti iz sedišta Evropske unije dobre, ali da je jasno da je odluka o eventualnom otvaranju pregovora vezana za dodatne napore Beograda u rešavanju kosovskog pitanja.
Pa ja mislim da će to biti veoma težak zadatak. Mi već imamo u zvaničnim dokumentima Evropske unije sada i uput na teritorijalni integritet Kosova, što je okvir u kojem se obavljaju sada pregovori. I ja mislim da tu sada treba da bude jasna još jedna stvar, a to je da je ta odluka zapravo sada vezana za implementaciju svega onoga što je dogovoreno. Dakle, sada se čeka da se vidi da li će sve što se potpiše zaista da bude primenjivano.
Na listi zadataka za Srbiju su i puno poštovanje načela regionalne saradnje u kojoj će biti zastupljeno i Kosovo, da se do kraja sprovedu dogovori o zajedničkom upravljanju prelazima i da se nastavi dobra saradnja sa Euleksom. Vladimir Pavićević zaključuje da Srbija može do kraja juna da ispuni uslove za dobijanje datuma za pregovore, ali podsjeća da tu nije kraj obavezama na evropskom putu Srbije.
Nakon te tačke počinje najozbiljniji period evropske integracije Srbije, kojem nas očekuje pregovori oko 35 poglavlja, u okviru kojih mi treba da izvršimo jednu vrstu harmonizacije pravne, pa potom i kada se tiče javnih politika sa Evropskom unijom, i to će nam biti proces u okviru kojeg će Srbija zapravo biti u jednoj velikoj prilici da konačno se uredi kao jedna država i da počne da provodi i kreira politike kojima će se pomoći život ljudi u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijeće ministara Evropske unije pozitivnim ocjenjuje napredak kojeg su postigle Crna Gora i Makedonija, dok je Bosna i Hercegovina dobila negativnu ocjenu. To međutim ne znači, kaže Esad Krcić, da zvanična Podgorica uz sve pohvale nije pretrpjela i neke kritike. Ponovljene su zapravo iste ocjene o kojima detalji slijede.
Dio sadržaja zaključaka Savjeta ministara Evropske unije u vezi Crne Gore, koji je do sada poznat, potpuno je u skladu sa crnogorskom realnošću, rekao je za naš program funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković, koji je kao poseban kvalitet naglasio činjenicu da će navedene ocjene i sugestije predstavljati osnovu za nastavak procesa i potvrdu da Crna Gora ozbiljno ispunjava obaveze po evropskoj agendi.
Kazao nam je gdje nismo najbolji, gdje treba dalje i dodatno raditi, gdje treba i normativno i funkcionalno da budemo još ubjedljivi. Sve u svemu ne vidim razloga da bilo ko izvlači one krajnje negativne ocjene o tome koliko mi ozbiljno pristupamo onome što je direktno vezano s evropske integracije.
Šefovi diplomatija država članica Evropske unije su naglasili da posebnu pažnju treba posvetiti jačanju vladavine prava u cilju sprovođenja dugoročnih reformi koje se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović.
Raduje činjenica da je Savjet ministara za opšte poslove Evropske unije naglasio progres što se tiče funkcionisanja parlamenta Crne Gore i još nekih institucija. Već u sljedećem pasusu vidimo da nas podsjećaju na naše obaveze, posebno kad su u pitanju slučajevi organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou. I Crna Gora će morati da prestane sa vođenjem slučajeva protiv medicinskih sestara, saobraćanih policajaca, poštara i slično, i da se zaista pozabavi ljudima sa naslovnih strana, za koje svi znamo da su uključeni na ovaj ili onaj način u organizovani kriminal i korupciju.
Zaključci Savjeta ministara Evropske unije su na fonu progres reporta Evropske unije da Crna Gora trenutno ima veoma povoljne ocjene u nizu oblasti, odnosno da su reformski procesi u evropskim strukturama zabilježeni u gotovo svim elementima, kaže generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Ono što ostaje kao izvor možda budućih problema, to je, kao što i sami znamo, reforme u pravosuđu i kada je naravno novih istraga i završavanje niza već postojećih istraga i procesa vezanih za korupciju, organizovane kriminale u Crnoj Gori.
Crna Gora je krajem 2010. dobila zvaničan status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, a ljetos je ušla u proces pristupnih pregovora, startujući poglavljima 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnji poslovi, koja će ostati otvorena do samog kraja, odnosno učlanjenje u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga pred parlamentom je istakla da se Kosovo kao faktor mira i stabilnosti u regiji odazvalo dobro susjedskim odnosima, te da je svjesno problema sa Srbijom ušlo u dijalog ne bi li se pronašla rješenja. U svom godišnjem obraćanju Skupštini ona je zatražila od Beograda da odustane od miješanja unutrašnje stvari Kosova, izvještava Amra Zajneli.
Dijalog nije samo najbolje rješenje, ali je jedini način da Republika Srbije preuzme odgovornost i sprovede međunarodne sporazume u odnosu na Kosovo, izjavila je danas predsjednica Kosova Atifete Jahjaga.
Dialogu zhvillohet për të gjetur zgjidhje praktike për qytetarët dhe për normalizimin e ndërmarrëdhënieve ndërmjet të dy shteteve.
Dialog se odvija radi pronalaska praktični rešenja za građane i za normalizaciju odnosa između dve države. Naša prošlost neće držati kao taoca budućnost i mi ćemo pronaći načine za rešavanje pitanja koje su nam ostalo otvorena, kazala je Jahjaga tokom njenog godišnjeg obraćanja pred Skupštinom Kosova. Ona je danas ponovo izrazila spremnost da se sastane sa predsjednikom Srbije radi interesa države i naroda Kosova, te i dodala da ti sastanci ne trebaju da podrazumevaju uslovljavanje bilo koje strane.
Problemet nuk zgjidhen vet dhe nuk zgjidhen me forcë.
Problemi se ne rešavaju sami po sebi, ne rešavaju se nasiljem, problemi u moderno vreme se rešavaju dijalogom, posebno tamo gde je rat završen, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova je pozvala Srbiju da odustane od uplitanja unutar teritorije Kosova, kao i od finansiranja i pružanja podrške ilegalnim kriminalnim strukturama na severu zemlje, jer, kako je rekla, oni tamo drže kao taoca život običnih građana. Ona obećala da će se u opštinama na severu uspostaviti red i zakon, dodajući da do normalizacije situacije može doći ukoliko se na severu održe lokalni izbori. Predsjednica Kosova je ovom prilikom na srpskom jeziku pozvala i sve građane srpske zajednice, a posebno one na severu, da se okrenu u svojoj budućnosti zajedno sa ostalim građanima Kosova.
Vaša domovina je Kosova. Mesto velike aspiracije i mogućnosti. Vaša domovina je Kosova. Zemlja nade i zajedničke odgovornosti. Da je zajedno izgradimo za našu dobrobit i za sigurniju i bolju budućnost.
Kosovski premijer Hašim Tači je danas pozvao sve Srbe na severu da prihvate proces provođenja sporazuma o integrisanom upravljanju granicama koji je, kako je kazao, na usluzi svim građanima. Tači je tokom izvještavanja Skupštine o trećem sastanku sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem istakao da je tokom trećeg sastanka u Briselu bilo reči i o mogućnosti formiranja jednog posebnog fonda za sever, a kojim bi se zajednički upravljalo, uključujući tu i međunarodnu zajednicu. Tači je najavio da će pitanje gašenja ilegalnih struktura Srbije na Kosovu kao i njihovo finansiranje biti posebna tema tokom sljedeće runde dijaloga 17. januara. Od suštinskog značaja je da se ceo fond Srbije upućen opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu odvija na transparentan način. Mi o tome još uvek nemamo konačan sporazum zato što se ovo pitanje direktno veže sa gašenjem ilegalnih bezbednosnih struktura Srbije koje postoje na severu zemlje, kazuje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Investiciona razvojna banka Republike Srpske proslavila je 6. godišnjicu postojanja, a vlada objavila kako je osnivanje te finansijske institucije najbolji projekat od rata na ovamo. Upitate li međutim analitičare, oni će vam reći da je rad investicione banke obilježen brojnim sumnjivim poslovima, a efekti u entitetu gotovo nevidljivi, osim za stranačke i rodbinske klijente, dodaje Milorad Milojević.
Svih 6 godina rada Investiciono razvojnu banku Republike Srpske prate brojne kontroverze, što je po mišljenju analitičara u mnogome doprinijelo sumnju u stvarnu namjeru za formiranje te banke. U istragama koje su se vodile, 2010. godine osuđen je jedan od direktora IRB-a Bojan Golić i to na 4 mjeseca zatvora zbog nesavjesnog rada u službi u slučaju malverzacija sa vrijednošću akcija Banjalučke medicinske elektronike. Rizično ulaganje od 15 miliona maraka u obveznice privatizacije Boske, koja ne vraća kredite, te ulaganje u laktašku kalderu od 6 miliona maraka na 20 godina, dodatno su upotpunili sumnje o tome kako se upravlja novcem IRB-a. Izvršni direktor od Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, Srđan Blagovčanin.
Moje mišljenje je da se aspekte transparentnosti i odgovornosti, naravno, sumnji se za korupciju, da Investicioni razvojna banka Republike Srpske ne može nikako dobiti prolaznu ocjenu. I da je ona u stvari poslužila više za razvoj moćnika bliskih režimu nego ukupnom razvoju Republike Srpske. I mislim da je to zaista jako velika šteta imajući u vidu sredstva kojim je ta banka raspolagala i kojim još uvijek raspolaže i da je to zaista predstavlja jednu veliku, veliku propuštenu priliku za cijelu Republiku Srpsku koju će biti jako teško nadoknaditi u narednom periodu.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić ne osvrće se mnogo na kritike i tvrdi da je zahvaljujući radu IRB-a sačuvano preko 40.000 radnih mjesta te zaposleno 4.000 lica.
Mora svima biti jasno, sredstva nisu potrošena zato što su plasirana. Ona su plasirana našim privrednim subjektima koji su pokrenuli određene vidove proizvodnje, zaposlili ljude. Kada vrate te kredite, Investiciona banka će preko domaćih banaka plasirati ponovo ta sredstva.
Investiciono razvojna banka raspolagala je sa 1,5 milijardi maraka sredstava dobijenih od privatizacije Telekoma Srpske. Do 2012. godine plasirano je 1,3 milijardi maraka, od čega je 200 miliona uloženo u hartije od vrijednosti. Kupovanje obveznica koje niti jedna druga komercijalna banka neće, te spisak onih koji dobijaju kredite, govore o tome kako se nedomaćinski postupa sa javnim novcem, smatra ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Opštine podobne, tamo gdje su SNSD-ovci, stampaju obveznice, a onda sve to kupi Investiciono razvojna banka. Pa da ne govorimo krediti koji su dati podobnim firmama mimo komercijalnih banaka i ako Investiciono razvojna banka nije komercijalna banka i ne može direktno davati pare po zakonu, a onda pogledajte ko je sve dobio te kredite, kako se prolongira rok otplate. A u ostalom, ako je sin tadašnjeg premijera, sadašnjeg predsjednika sa svojih 19 godina mogao da dobije 3 miliona kredita Investiciono razvojne banke, o čemu mi dalje raspravljamo?
U opoziciji traže preispitivanje poslovanja Investiciono banke, jer po njima do sada se ne vide nikakvi efekti njenog rada. Poslanik PDP-a Branislav Burenović.
Ako smo imali prije 6 godina 310.000 zaposlenih u Republici Srpskoj, a danas 238.000 zaposlenih, to znači 60.000, više od 60.000 radnih mjesta manje. Postavlja se pitanje da li se za milijardu konvertibilnih maraka mogu vratiti više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zdravstveni radnici u Federaciji Bosne i Hercegovine organizirali su jednosatni štrajk upozorenja. Cilj je bio ukazati na loš položaj i činjenicu da njihove plate nisu povećane već 5 godina. Istovremeno troškovi života gotovo svakodnevno rastu. Situacija nije ništa bolja ni u Republici Srpskoj, podsjeća Aida Đugum.
Zdravstveni radnici u federaciji smatraju da nisu dovoljno plaćeni za posao koji obavljaju. Traže usklađivanje najniže satnice koja je tvrde ispod zakonskog minimuma i u suprotnosti sa kolektivnim ugovorom iz 2007. godine. Tada su ljekari bili zadovoljni satnicom, danas kažu ta satnica je najniža u Bosni i Hercegovini. Doktor Senad Kovačić iz regionalnog medicinskog centra, doktor Safet Mujić iz Mostara.
Potrošačka korpa, na primjer, 2007. godine bila oko 570 maraka, da je sad 1800 maraka, a u nas su plate iste. Sad mi u zdravstvu ne znamo šta da radimo.
Mi smo sad pali na najmanju satnicu, 2 konvertibilne marke u državi, nema niko tako malu satnicu. Ona je 2007. bila negdje u sredini, nismo bili zadovoljni.
Zbog neusklađivanja plaće sa troškovima života, zdravstveni radnici tvrde da su izgubili jednu platu. Hirurg u opštoj bolnici Abdullah Nahaš u Sarajevu, Ernedin Taslaman.
Ono o čemu pričamo jeste, znači, jedan naš degradirajući status u ovom društvu, kako god da je, znači, mi mislim da zaslužujemo bolje mjesto u ovom društvu, što mislim da nam ovakvo društvo kako jeste sad može, znači, ne tražimo puno, to se radi o nekim minimalnim ustupcima.
Prema zvaničnim statističkim pokazateljima, prosječna plata zaposlenih u zdravstvu je oko 460 eura. Predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva u Federaciji BiH, dr. Abud Sarić, kaže da to nije realan iznos jer je uračunati rad noću, rad vikendima i prekovremeni rad.
Plata medicinske sestre za njeno puno radno vrijeme iznosi 670 maraka. Plata ljekara za puno radno vrijeme iznosi 1100 maraka, a plata ljekara specijalista iznosi negdje oko 1400 maraka. Namjerno sam malo pristikao činjenicu da su ovo prosječne plate za puno radno vrijeme u prosjeku 930 maraka ulazi sve ono što opterećuje radnika zaposlenog u zdravstvu da radi duže od njegovih predviđenih 172 sata.
Posebno su podcijenjene medicinske sestre, kaže predsjednik Komore zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona Mirza Jahić.
Vrlo dobro znamo kakva je odgovornost te medicinske sestre kada ona radi od pacijenta, zato što greške u medicini se jako skupo plaćaju. Tako da ne možemo porediti na primjer posao jednog vodoinstalatera ili prijedne medicinske sestre koja radi direktno sa pacijentom.
Osim niskih plaća, medicinski radnici imaju brojne druge probleme, navodi Kasim Bešić iz sindikalne organizacije medicinara Unsko-sanskog kantona.
Kantonalna bolnica se susreće sa kroničnom nestašicom sredstava za rad, koja je nastala nepravilnom raspodjelom novčanih sredstava u Zavodu zdravstvenog osiguranja. I Zavod zdravstvenog osiguranja ne prati zdravstvene ustanove sa sredstvima koje on prikuplja u zdravstveni osiguranik.
Iako se u kontinuitetu povećava priliv uplata građana na osnovu zdravstvenog osiguranja, medicinski radnici to ne osjete, kaže dopredsjednik Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Zijad Latifić.
U 2011. godine građani su uplatili u zdravstvo po obaveznom zdravstvenom osiguranju 1.171.501.810 maraka. To vam govori o povećanju od prilike 290 miliona maraka koje građani izdvajaju za svoju zdravstvenu zaštitu.
Prema Ustavu, zdravstvo je na kantonalnom nivou, dok je uloga Federalnog ministarstva zdravstva tek koordinirajuća. Od kantonalnih vlada zavisi da li će sa sindikatom naći rješenje, ali ako to ne učine, zdravstveni radnici u federaciji su spremni da stupe u generalni štrajk. Stanje u Republici Srpskoj ništa nije bolje. Danas je pod pritiskom javnosti zbog milionskih gubitaka neopozivu ostavku podnio i direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske Goran Ključanin. Već mjesecima zaposleni u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Politika koju vodi Ministarstvo zdravstva Republike Srpske je potpuno promašena, kaže poslanik u Narodnoj skupštini i ljekar po struci Nenad Stevandić.
Imali su najviše financijskih sredstava, kreditnih zaduženja, sredstava od Telekoma, razvojnog programa u istoriji Republike Srpske i za sve to vrijeme nisu završili najveći kapacitet klinički centar u Banja Luci, kao ni brojne regionalne bolnice. Čija je svrha upitna? Bolnice su zadužene do nivoa samoodrživosti, neki domovi zdravlja ulaze u blokadu, fond je u deficitu preko 330 miliona, zdravstveni radnici su veoma nezadovoljni, jer pomenutim zakonom oni nemaju naknadu za prevoz i regres već 2 godine, a pacijenti također postaju sve nezadovoljni. Ova struktura koja vodi zdravstvenu politiku u Republici Srpskoj nije dorasla zadatku i danas je uvela u velike probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kada neće većina, hoće kulturnjaci. Predstava Let iznad pozorišta Kosova u produkciji Kosovske kuće Čendra gostovala je u Beogradu. Komad po tekstu Jetona Neziraja i u režiji Blerte Neziraj ustalasala je kosovsku javnost, jer u središte pažnje stavlja nezavisnu državu koja, opustošena ratom i pod međunarodnim tutorstvom, traga za budućnošću. Dovoljno razloga da se u Prištini predstava okarakterizira kao antinacionalna. Kako je dočekana u Beogradu, reći će nam Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Predstava govori o ansamblu Narodnog pozorišta u Prištini koje dobija zadatak da pripremi svečanu predstavu koja će biti izvedena na dan proglašenja nezavisnosti. Problem je međutim što se taj dan drži u tajnosti, kao i to što je jedan od zahtjeva da se u tekst predstave uvrsti govor kosovskog premijera, čiji je sadržaj također pod velom tajne. Pripremajući se za svečanost za koju ne znaju kada će se održati, likovi upadaju u niz komičnih situacija koje vode u farsični krešendo. Moderno postavljen komad nosi podnaslov Patriotska komedija koju neki nazivaju antinacionalnom i u fokus stavlja nezavisno Kosovo koje, opustošeno ratom, bedom, korupcijom i međunarodnim tutorstvom, traga za sopstvenim putem u budućnost. Let je premijeru imao početkom decembra u Prištini i tamošnja publika ga je, prema rečima Jetona Neziraja, dobro prihvatila. U razgovoru za naš program Neziraj objašnjava zbog čega je u delu javnosti predstava označena kao antinacionalna.
We try to challenge some of the, so to say, popular or taboo.
Pokušali smo da problematizujemo neka popularna, odnosno tabu pitanja. Nezavisnost Kosova je naravno neka vrsta tabua, jer se u to ne smije dirati. Mi diramo u to, ali ga ne dovodimo u pitanje na način da smo protiv nezavisnosti. Mi samo preispitujemo neke druge teme koje su u vezi sa modernim kosovskim društvom. Šta su Kosovari danas? Jesmo li mi Albanci? Albanci, jesmo li Kosovari, šta je naša budućnost, kakva je veza između umetnosti i politike, na koji način se politika meša u umetnost i tako dalje.
Glumačku ekipu između ostalih čine Bajruš Mjaku, Adrian Morina i Anise Ismaili, koji pokušavaju da ispune nepresušnu listu politički korektnih zahteva kosovske vlade uoči priprema za veliku feštu povodom proglašenja nezavisnosti. Bajruš Mjaku, veteran pozorišne glume, ističe da je prihvatio učešće u predstavi ponajpre zbog provokativne teme kojom se bavi. On objašnjava da je za teatar važno da se uhvati u koštac sa savremenim temama u društvu.
Bilo je jedno vreme kad smo uspjeli da radimo takve predstave, da govorimo protiv sistema, ali ne otvoreno. Ali mislim da dosta preko pozorišnog scenskog jezika smo govorili za taj lažni patriotizam i ne znam što. Ja mislim da ne sad, bilo je odavno je trebalo, ali sad je krajno vreme više da se zanimavamo sa sobom. I da, ako i političari imaju neke greške, mi preko našeg jezika ima da im kažemo da vi niste u pravu.
Izvođenje komada u Beogradu bilo je povod da se nakon predstave na otvorenoj debati na kojoj su govorili gosti sa Kosova i neki beogradski intelektualci prodiskutuje o odnosu umetnosti i politike. Jeto Nezira i poznat je beogradskoj publici po predstavi Patriotic Hypermarket na kojoj je radio zajedno sa beogradskom dramskom spisateljicom Milenom Bogavac sa kojom je problematizovao srpsko-albanski sukob u nedavnoj prošlosti. Iako se on sam često bavi političkim temama, Nezira i naglašava da ovaj oblik kritičke umetnosti nije dominantan na kosovskoj umetničkoj sceni.
So far we've seen lots of theater.
Do sada smo vidjeli mnogo pozorišnih predstava koje govore o ratu, o onome što se dešavalo u regionu, koji uvijek imaju crno-belu perspektivu i pokušavaju da budu jasne u odnosu na to ko je žrtva, a ko tlačitelj. Također ima dosta autocenzure. Umetnici na Kosovu nisu u mogućnosti da se izmaknu i vide stvari iz druge perspektive.
Prema rečima pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića, srpski teatar ne pokazuje dovoljno zrelosti da se uhvati u koštac sa svojim tabu mestima.
Ovakve stvari, ovaj način razmišljanja i ovako ozbiljna predstava sa ovako ozbiljnim tekstom i ovako, na ovako ozbiljan i modern način igrana pokazuje s jedne strane kuda se može doći u emancipaciju, a s druge strane Beogradu, ja mislim da moramo biti pošteni, Beogradu pokazuje šta mi ne možemo da napravimo. Mi nemamo ovakvu predstavu. Naš sljedeći repertoarski potez koji svi jako očekuju je opet jedan Nušić. To je naš krajnji domet, mislim, to je sramota.
Kada je reč o angažovanoj književnosti u Srbiji, stanje je prema rečima pisca Saše Ilića lošije nego u teatru. Roman Pad Kolumbije Ilić je, kako kaže, pisao sa jakim političkim angažmanom, koji je smatra prećutan jer ukazuje na pogubnu sinergiju nacionalističkog jezika i politike.
To se nekako gura u stranu i to se proglašava nekom tu politikanskom književnošću, od šta ja znam, a zapravo se radi o nečem u drugom. Stvar je u tome da je se radi o književnosti, pa ovdje recimo o teatru koja razmišlja i o političkoj stvarnosti. I to je jedna regularna tema kojom se možemo baviti. Jeton to pokazuje stalno i u teatru i u svojim tekstovima i to je meni vrlo blisko.
Učesnici rasprave u Centru za kulturnu dekontaminaciju složili su se da bi umetnost u ma kojoj formi bila trebalo da koristi politiku i političare u cilju osvajanja novih prostora komunikacije. Pored Prištine i Beograda predstavu Let iznad pozorišta Kosova videla je publika u Tirani i Skoplju, a bit će prikazana i na pozorišnim festivalima u regionu i Evropi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.